În dimineața aceasta vom intra într-o nouă serie de mesaje din ciclul pe care l-am început în luna ianuarie. Dacă vă mai duceți aminte, la începutul acestui an, am intrat într-o serie de mesaje pe care am intitulat-o Ucenic în Ierusalim. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am urmărit ca prin această serie de mesaje să împlinim mandatul pe care Iisus Hristos l-a lăsat ucenicilor, bisericii primare și creștinilor de-a lungul secolelor, până când va veni El, și mandatul acesta este lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi, în Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Ar vrea să le rostim împreună, vă mai aduceți aminte cum sună? Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și Domnul Iisus Hristos, dacă facem lucrul ăsta, dacă împlinim misiunea, Domnul Iisus Hristos ne asigură de compania Lui, ne asigură de asistență dumnezeiască și spune El, și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul vieții. Amin. În alte cuvinte, dragii mei, în esență, Domnul Iisus Hristos spune așa, misiunea oricărui credincios, scopul Bisericii New Life, scopul oricărei biserici, ar trebui să fie glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici. Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu mă cheamă să facem ucenici, dragii mei, nu orice fel de ucenici, ci ucenici adevărați, ucenici autentici, ucenici reali, care se închină lui Iisus, care lucrează pentru Iisus și care îl onorează pe Iisus prin tot ceea ce fac ei. Mai vedeți, dragii mei, am înțeles la începutul acestei serii de mesaje, și anume, am înțeles că înainte să înveți pe altul să fie ucenic, trebuie tu să înveți anumite lucruri. Înainte să echipezi pe altul care să devină ucenic, trebuie mai întâi tu să te echipezi pe tine. Acum, întrebarea este, ce trebuie să știe ucenicul? Ce trebuie să știe ucenicul, dragii mei? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că ucenicul trebuie să cunoască această carte numită Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Această carte de căpătâi. Ucenicul trebuie să știe, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 3, versetul 5, așa, fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. De aceea ucenicul, membru la New Life, trebuie să știe cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să știe ce crede despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, despre mântuire, despre Duhul Sfânt, despre biserică, despre a doua venire și așa mai departe. Ucenicul trebuie să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, dacă în seria pe care am avut-o, Ucenic în Ierusalim, ai pierdut anumite mesaje, te invit să pui deoparte timp și să cauți să le asculți. Dacă vrei, poți să le asculți chiar pe telefon. Există o aplicație pentru New Life Romanian Church. Caută să te informezi cu cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce e important ca ucenicul să cunoască cuvântul lui Dumnezeu? La fel cum un medic chirurg, când intră în sala de operație, el știe tot toată procedura cu lux de amănunte, fiindcă știe că în mâna lui are bisturiu și în mâna lui este viața pacientului pe care o are în fața lui, cu atât mai mult ucenicul știe când are o conversație cu un om care nu-l cunoaște pe Iisus Hristos, în fața lui stă viața și moartea, veșnicia celui cu care conversează. De aceea e important ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi în dimineața aceasta să știm cuvântul lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Acum, ce trebuie să știe ucenicul? Prima sferă de influență a oricărui ucenic de a face ucenici este familia. Și în jurul acestei tematici, vom poposi preț de vreo 3 luni. Luna aceasta, următoarea și cealaltă lună. Când vom discuta despre rolurile soților în familii, creșterea copilor și așa mai departe. Pentru că vrem să vedem ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră. Și Dumnezeu vrea să ne pregătească mai mult cum să facem ucenici în familie cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și, dragii mei, am descoperit un lucru și ăsta e foarte important de notat, și anume, familia, dragii mei, este cadrul cel mai potrivit în care se pot modela, forma și crește ucenicii. Sunteți de acord cu mine? Familia, dragii mei, este cel mai potrivit cadru în care se pot forma, modela și crește ucenicii. Și aici mă refer la soț, mă refer la soție, mă refer la copii, mă refer la nepoți. Și, dragii mei, aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că Dumnezeu consideră atât de importantă familia încât o face prioritatea number one. De exemplu, când vine vorba de slujitori, de păstori, prezbiteri, diaconi, în lista pe care Dumnezeu, pe care Domnul o lasă în Noul Testament prin Pavel, el atenționează și spune clar, când vine vorba de prezbiteri și diaconi, un element important îl are, este și anume familia. Descrieți împreună cu mine la 1 Timotei 3:4. Iată ce cere Dumnezeu din partea celor care slujesc, și anume să-și chivernisească bine casa, adică familia. Și zice el să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Iată importanța pe care Dumnezeu acordă familiei celor care slujesc în biserică. Și continuă în versetul 12 când vine vorba de diacon. Și zice el așa, diaconul, dacă vrea să fie diacon la New Life, el trebuie să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. De aceea, dragii mei, primele lucruri după care ne uităm atunci când ne vine vorba de colectarea sau atragerea de noi prezbiteri în echipa de slujire, primul lucru care noi îi acordăm importanță sau un lucru de preț care noi îi acordăm importanță ca slujitor la New Life și care este un lucru de nenegociat atât în ochii lui Dumnezeu cât și în dreptul nostru, sunt familiile noastre. Și ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Că dacă suntem, suntem prin milă și prin harul lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de familie bisericii, amin? Dumnezeu să aibă milă de copii, de părinți, Dumnezeu să aibă grijă de familii, de toți cei care sunt în biserică, de partenerii noștri de viață. Fiindcă, dragii mei, o premisă cu care aș vrea să încep în dimineața aceasta este următoarea. O căsnicie fericită este o căsnicie sănătoasă. Și o căsnicie sănătoasă este o căsnicie în mâinile lui Dumnezeu. O căsnicie fericită este o căsnicie sănătoasă. Și o căsnicie sănătoasă este în mâinile lui Dumnezeu. Și dacă ai venit în dimineața aceasta și vrei să ai parte de o căsnicie sănătoasă și fericită și binecuvântată, și dacă ai Biblia la tine, deschide împreună cu mine acum la Genesa capitolul 2. Genesa capitolul 2, începuturile. Este pasajul în care Dumnezeu relatează cum a pus cărămizile universului. A început să clădească planeta pe care stăm noi. A început să pună fundamentul familiei și așa mai departe. Și înainte să vorbim despre care este rolul soției, soțului, despre creșterea copiilor, despre divorț, recăsătorie și așa mai departe, cred că e important să ne oprim să înțelegem care a fost scopul lui Dumnezeu când a pus femeia și bărbatul față în față. Ce a așteptat el, ce a urmărit și ce legătură are asta cu căsnicia mea, cu viața mea de familie, cu mariajul meu în ziua de astăzi. Genesa capitolul 2, versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului, le-a dus la om ca să vadă cum zare să le numească și orice nume pe care îl dădea omul fiecare vețitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit nici un ajutor care să-i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și apoi a adus-o la om. Versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe nevastă, pe mama sa, și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Doamne, venim înaintea Ta și avem nevoie disperată de ajutorul Tău. Avem nevoie de inspirația Ta, de călăuzirea Ta, de prezența Ta. Doamne, deschide-ne inimile și viețile și ajută-ne să primim acest cuvânt transformator și dădător de viață. În dimineața aceasta, pune-ne în lumina cuvântului Tău și ajută-ne să învățăm de la Tine. Ajută-ne să fim smeriți și plânzi cu inima, Doamne, și să învățăm, pentru că știm că atunci când stăm la cruce avem parte de căsnicii binecuvântate. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Cărămizile căsniciei. Țineți Biblia deschisă la Genesa, capitolul 2, și aș vrea să urmăriți împreună cu mine și am o întrebare. Spuneți-mi dumneavoastră, care e personajul principal din relatarea aceasta? Ei, unii ar zice, e Adam. E vorba despre Adam, cum s-a ales el cu o nevastă. Alții ar spune, personajul principal în povestea aceasta, în relatarea aceasta, e Eva. Modul miraculos în care Dumnezeu a luat-o dintr-o costiță, dintr-o coastă a lui Adam și a făcut-o femeie și a dăruit-o lui Adam. Ei, în dimineața aceasta aș vrea să vă spun din pasajul acesta din Genesa capitolul 2 că personajul principal nu este nici Adam, nici Eva, personajul principal este Dumnezeu. Dacă ne uităm în cele 5 versete, Dumnezeu și numele Lui apare de 5 ori, mai mult decât atât, niște observații. Dumnezeu nu doar apare pomenit de 5 ori, ci El apare primul. Domnul Dumnezeu a zis, El ia inițiativa, El face primul pas. Și încă un lucru, Dumnezeu nu doar că este pomenit de cel mai multe ori, Dumnezeu nu doar că ia inițiativa, dar Dumnezeu, ori de câte ori este folosit cuvântul Domnul Dumnezeu, are atașat un verb și verbul ăsta nu e la pasiv, ci verbul acesta este la activ, care denotă acțiunea. Dumnezeu face ceva. În alte cuvinte, te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și descoperi un lucru și anume că pe când omul era singur și credea că este bine în grădina Edenului și număra el animale și el numea, Dumnezeu s-a uitat așa peste animale și peste toată creația lui și a zis, omul are nevoie de un ajutor. Și Dumnezeu a venit cu ideea și vă rog să notați primul gând în foițele pe care le-ați primit și anume, căsnicia este ideea lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Căsnicia este ideea lui Dumnezeu. Și asta e cea mai frumoasă veste pe care ai putea să o auzi în dimineața aceasta. Pentru că, dragii mei, căsnicia este prima instituție umană stabilită de Dumnezeu. Dumnezeu nu doar că a fost prezent, Dumnezeu nu doar că a inițiat, dar Dumnezeu s-a și implicat și asta face căsnicia planul lui Dumnezeu, dragii mei. Și dacă căsnicia este planul lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu vrea să se implice în viața de cuplu. Cu ceva vreme în urmă, un tânăr, ca tinerii noștri, frumoși și arătoși, și la o vârstă numai bună de măritiși, unul dintre ei, un tânăr s-a gândit el că ar trebui să se însoare. Și a început să se uite după tinere, a stat înaintea Domnului, s-a rugat, a început să meargă la întâlniri de tineret, a început să vină mai des la biserică, a început să frecventeze anumite întâlniri unde se găseau surori și tinere de aceeași vârstă. La un moment dat a zărit o soră, o tânără, a început să-i placă de ea, a început să vorbească cu ea și după o vreme atât de mult, de așa de îndrăgostit a fost încât a cerut-o de nevastă. Ei, tânăra a primit, bucuroși, la un moment dat, atât erau de bucuroși încât a început să răspândească vestea, auziseră toți prietenii, auziseră părinții și au zis cei doi, măi, ar trebui să începem să ne gândim să ne facem planuri de nuntă. Și au început ei să vorbească în stânga, în dreapta, au stabilit data, au găsit sala și s-au dus la păstor. Și au vorbit cu păstorul și au stabilit programul, au stabilit intrările, ieșirile, cântările și așa mai departe, mesajele, tot și așa mai departe. După ce au rezolvat tot, s-au gândit ei, nu, acum urmează să trimitem invitațiile. No, cui să trimitem invitații? Și au început să facă un cerc și a zis, măi, vrea să trimitem la părinți, după aia trimitem la cercul mai lărgit, trimitem la prieteni, la colegi de muncă și așa mai departe. Și cum se frământau ei că ajunseseră la un moment dat la un număr prea mare, ori băiatul, ori fata, nu știu care, zice, măi, știi pe cine ar trebui să chemăm noi la nunta noastră? Pe Domnul Iisus. Și în momentul ăla au pus lista deoparte, s-au pus pe genunchi și au zis, Doamne Iisus, te chemăm oficial la nunta noastră. Și te rugăm ca Tu să o binecuvintezi. Dragii mei, Dumnezeu a inițiat căsnicia, a fost planul Lui. De aceea Dumnezeu vrea să se implice în căsniciile noastre. Iisus Hristos vrea să vină la nunta ta, cum a venit la nunta din Cana Galilei în Ioan capitolul 2. Dar Iisus mai apoi vrea să locuiască în casa ta. Și mai apoi Dumnezeu, Iisus Hristos vrea să se implice în clădirea căsniciei tale. Întrebarea este, ești tu gata în dimineața aceasta să lași pe El să ia parte la căsnicia ta? Căsnicia, dragii mei, mariajul, este ideea lui Dumnezeu. Și acum, dacă căsnicia este ideea lui Dumnezeu, înseamnă că orice căsnicie fericită și binecuvântată are nevoie de trei persoane. Unul, Dumnezeu, doi, bărbatul și trei, femeia. Orice căsnicie are nevoie de aceste trei persoane importante. Și de ce vă spun lucrul acesta? Cu cât cei doi se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât cei doi se apropie mai mult unul de altul. Cu cât cei doi se depărtează de Dumnezeu, cu atât cei doi fac pași unul față de altul și se depărtează. Și hai să vă dau un exemplu. În Cartea Geneza, vă aduceți aminte, capitolul 3. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Adam și Eva au ales să n-asculte de Domnul. Și vine Dumnezeu în răcoarea zilei, îi vizitează, se uită la ei, erau ascunși după un stufăriș de undeva, pe după un pom, și zice, Adam, Eva, ieșiți! Și când se uită la ei, zice, măi, dar cine v-a spus că voi sunteți dezbrăcați? Știți ce spune Adam? Adam, dragii mei, în momentul ăla trebuia să-și apere nevasta. Trebuia să sară în apărarea ei, trebuia să-și asume el vina ei. Trebuia să-și asume pentru că, dacă stăm să ne gândim bine, cam a fost vina lui. Știți de ce? Când șarpele începea să o sucească de minți pe Eva, să o ispitească, ce făcea Adam? Vă spun eu ce făcea Adam. Adam stătea la masă și aștepta ca Eva să-i facă o salată de fructe din mărul ăla interzis. Știți? El aștepta să vină cu prânzul. În loc ca el să intervină, să-și asume rolul de preot în casă, de soț în casă. Și la un moment dat vine Dumnezeu, se uită la ei și Adam, care trebuia el să aibă grijă de Eva, el care să o protejeze pe Eva, el să-și asume, iată ce spune el versetul 12. Femeia pe care mi-ai dat-o. Știți ce spune lucrul ăsta, dragii mei? Înstrăinare. Zice, femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Ascultați-mă bine. Căsnicile frânte întotdeauna duc la divorț și de fiecare dată, ca regulă generală, orice divorț este cauzat de îndepărtarea a cel puțin unuia dintre membrii de Dumnezeu. Acolo duce. De ce e important, dacă ai venit în dimineața aceasta și ești în căutarea unei căsnicii binecuvântate și fericite, ascultă-mă, trei persoane, Dumnezeu, femeia și bărbatul. Pentru că întotdeauna cauza divorțului Asta este ori unul, ori amândoi s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și cât te îndepărtezi de Dumnezeu, dragul meu, atunci intervine înstrăinare unul față de celălalt. Așa că punctul din care trebuie să începi, dacă vrei să ai parte de o căsnicie, este ziua în care ai spus da. Vă mai aduceți aminte, cei care am spus da, vă mai aduceți aminte momentul în care am stat în fața ofițerului de stare civilă și ne-a întrebat, vrei să-i în căsătorie? Și ne-am zis, da. După aia am venit în față, în biserică, și pastorul sau preotul ne-au întrebat, vrei să iei de nevastă, vrei să-l iei de soț? Și ne-am spus, da. Știți care e diferența dintre o cununie civilă și una religioasă? Știți că există o diferență? Legământul pe care îl închei înaintea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, fiți atenți, Dumnezeu, când spun legământ, nu mă refer contract, da? Pentru că Dumnezeu, în cartea Lui, în mintea Lui, în economia Lui Dumnezeu, Dumnezeu nu încheie contracte de căsătorie, Dumnezeu încheie legăminte de căsătorie. Hai să vă dau un exemplu. Deschideți Biblia la Maleahi, capitolul 2, versetul 14. Foarte interesant. Maleahi 2 cu 14. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este, ce este? Tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un, ajutați-mă dumneavoastră, un legământ. În Vechiul Testament Dumnezeu pomenește lucrul acesta, căsnicia înseamnă un legământ între tine, soțul sau soția și Dumnezeu, dragii mei. Și acum, de ce e important să înțelegem de ce Dumnezeu nu încheie un contract, ci încheie un legământ? Există câteva diferențe între contract și legământ. Dacă aveți o foiță de notat, e foarte important să vă dau trei diferențe între contract și legământ. Le-am găsit undeva într-o carte foarte interesant și cred că sunt bine de ținut minte. 1. Ascultați. Un legământ este încheiat pe încredere dintre cele două părți. Legământ. Un contract este încheiat pe suspiciuni. Oricâte stipulații ai pune în contract, întotdeauna te întrebi, dar dacă? 2. Un legământ este bazat pe responsabilități nelimitate. Asta e dragostea agape din 1 Corinteni 13. Un contract are îndatoriri limitate. Dom'le, faci contract de muncă 8 ore. Nu există așa ceva în familie. Poți să zici, dom'le, eu vin acasă 8 ore. Dar dacă îți trezește noaptea copilul, păi trebuie să mergi. Nu mai zici că am petrecut 8 ore. Dacă poți să zici 5 ore cu familia, dar dacă apare un emergency, doar nu lasă să moară, că mergi până a doua zi, că ți-e tot trecut orele. Un legământ, dragii mei, este bazat pe responsabilități nelimitate. 3. Un legământ nu poate fi încălcat dacă apar noi circumstanțe, pe când un contract poate fi anulat prin consimțământ reciproc. Foarte interesant. Un legământ, orice ar apărea nou, rămâne același. Nu se schimbă. Și asta e diferența și ar fi bine să înțelegem, dragii mei, care e diferența din contract și legământ. Și acum, vis-a-vis de aceste diferențe, ia un moment și te gândește. Oare căsnicia mea cam a ce arată? A contract sau a legământ? Mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu să ne sensibilizeze inimile și să înțelegem cât de important este actul căsniciei și că el înseamnă un legământ. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin, fraților? Amin. S-a uitat Domnul la Adam și a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor, versetul 18, un ajutor potrivit pentru el. Și asta mă duce cu gândul al doilea lucru pe care aș vrea să-l notați, și anume, căsătoria împlinește nevoile celuilalt. Căsătoria împlinește nevoile celuilalt. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Am să-i fac un ajutor. Asta denotă complementaritate, adică cei doi se completează. Dumnezeu aduce soțul și soția împreună ca ei doi să se completeze. Ei, imaginea este imaginea unui puzzle, atât de frumos e puzzle-ul ăsta, dar ai doar jumătate din piese. Oricât de frumos ar fi puzzle-ul, dacă nu-l duci împreună, el nu va arăta niciodată superb. De aceea, bărbatul este cu adevărat complet când își găsește nevasta. Nevasta este cu adevărat completă și împlinită când își găsește bărbatul. Și asta o spune Pavel. Scrieți împreună cu mine la 1 Corinteni 11:11. Totuși zice, în Domnul, iată ce nevoie avem unii față de alții. 1 Corinteni 11:11. Totuși în Domnul, femeia nu este fără bărbat și bărbatul fără femeie. Extraordinar! Două persoane diferite, două personalități diferite, dar totuși care formează un tot unitar, pentru că ele sunt formate și sunt aduse împreună pentru a se completa unii pe alții. Ei, și aici, fără să vrem, trebuie să atingem o coardă sensibilă pentru unii. Vedeți, dragii mei, trăim într-o societate în care trebuie să fim very politically correct. Din nefericire, dragii mei, trăim vremuri în care ni se bagă tot mai mult pe gât homosexualitatea. Vreau să vă spun în dimineața aceasta că nu doar Scriptura Cuvântului Dumnezeu tratează sau trasează directive în privința aceasta, dar până și psihologia și anatomia și bunul simț, dacă vreți, și modul în care am fost noi construiți, toate acestea denotă faptul că bărbatul are anumite nevoi pe care doar anumite caracteristici unice ale femeii le pot împlini. Și invers. Femeia este construită în așa fel încât doar anumite caracteristici specifice ale bărbatului pot împlini nevoile acestea. De aceea o spun clar și deschis în dimineața aceasta, homosexualitatea, dragii mei, este un păcat. Homosexualitatea este un păcat grav, dragii mei. Pentru că ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, încă de la început Dumnezeu a creat pe Adam și a creat pe Eva, dragii mei. Și știți ce e interesant? Dumnezeu a creat pe acești doi și de-a lungul istoriei, civilizații și comunități și oameni au recunoscut lucrul ăsta, că Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie. Numai acum, vedeți, dragii mei, e foarte interesant când te uiți și zici, oh, bărbatul diferit, nevasta diferită. Diferențele acestea, înțelese greșit, pot cauza foarte multe fricușuri. Hai să vă spun de ce. Între bărbați și femei există mari diferențe. În ultima vreme am cercetat puțin pe subiectul ăsta și mi s-au luminat ochii și mintea. Și am vrea să vă duc în fața dumneavoastră un material foarte interesant pe care l-am găsit într-o carte despre care sunt câteva caracteristici sau câteva lucruri care diferențiază bărbatul și femeia în termeni generale. Cătă, dacă ai să ne spui acolo în față, uitați-vă ce se întâmplă. Bărbatul, de exemplu, întotdeauna ai inițiativa, el conduce. Femeia răspunde. În general, mai sunt și excepții. Bărbatul este logic, este rațional. Trece printr-o criză, bărbatul știe, domnule, aici așa stau lucrurile, femeia este emoțională. Bărbatul este constant, a pornit pe un drum, greu îl mai schimbi. Dacă ieși căpos și încăpățânat, never ever. Femeia schimbătoare, azi e altfel, mâine, azi e vară, mâine e primăvară. Bărbatul e hotărât. Femeia este intuitivă, dragii mei, simte femeia. Bărbatul e compartamentalizat, în mintea lui e ca într-un sertar. Sertarul de acasă, cu șosetele, cu hăinuțele, cu alta. Ai scos, a terminat, l-ai pus. Femeia în mintea ei, ea face toate legăturile, conexiunile în ceea ce s-a întâmplat. A, de-aia a zis-l așa, aha, de-aia s-a făcut așa, a, de-aia așa, a, așa și trage concluzii. Bărbatul se uită, domnule, dar ce se întâmplă? Aia a fost aia, aia a fost alta. Bărbatul este rezistent, de oțel. Domnule, treci printr-o încercare, îți bate o mână pe spate, domnul cu tine, fii tare. Femeia fragilă, ca un vas, sensibilă. Bărbatul vede imaginea de ansamblu. Domnule, s-a întâmplat ceva, el face un pas și spune, nevastă, uite cum stau lucrurile. Ea se uită în toate detaliile. Bărbatul e independent. Mă duc aminte, eram student, puteam să trăiesc toată viața cu pâine și pateu și să îmbrac aceleași haine. Eram independent. Orice bărbat e independent. Femeia este dependentă, are nevoie de cineva. Bărbatul, totul pentru el este în proiect. Dom'le, trebuie să facem treaba asta. Trebuie să ne apucăm de proiectul ăsta. Pentru femeie totul este a fi. Cum te simți? Cum ești? Ei, uitați-vă bine la diferențele astea și știți ce e frumos, dragii mei? Pe cât de diferiți suntem, toate diferențele acestea ne ajută să ne completăm. Spunea cineva așa, căsnicia nu este o uniune între două ființe identice, ci între două ființe complementare care ajung să se potrivească tocmai diferențelor care există între ele. Nu e așa că e frumos? Hai să vă spun cum se complică mai mult lucrurile, și anume, știți că psihologia a venit cu aceste patru caracteristici, patru temperamente pe care le au toți bărbații și toate femeile, și anume, există patru temperamente pe care le avem, și anume, hai să vedem câți ne regăsim în dimineața aceasta. Sunt unul temperament coleric, avem colerici între noi, hai să vă descriu. Oamenii independenți, siguri pe sine, impulsivi, au înclinație spre a domina, a controla și a conduce. Noi punem să ridice mâna, la polul opus se află cei care au temperament flegmatic. Dom'le, oamenii aceștia sunt mulțumiți cu situația în care se găsesc. Nu-i mișca, nu-i muta, nu fă schimbări, nu-i pune să conducă. Oamenii ai păcii ascultători, dar domnule, statornici, ai pornit cu el, e de cale lungă. Ei, o altă personalitate este melancolicul. Din această categorie fac parte cei analiști. Dom'le, detalii, perfecționiști, sensibili, emotivi, introspecți, orientați pe calitate. Dacă facem ceva, dom'le, trebuie să o facem ca pentru Domnul, high quality. Și ultimii sunt sacvinicii. Deja mă gândesc, deja îmi sar în minte câteva persoane de la noi din biserică. Oamenii raților, dom'le, ăștia știu pe toți, îmbrățișează pe toți. Oamenii aceștia au glume în ei cu sacul. Sunt spontani. Oameni care nu pot sta liniștiți. Am la tineret o grămadă și mă tot întreb dacă ori e vorba de o personalitate, ori o perioadă. Că tot timpul tremur așa când trebuie să le perdi sau să le spun ceva la tineret. Ei, imaginați-vă, dragii mei, cât de diverși ne-a creat Dumnezeu. Și acum probabil că în timp ce vă descriam personalitățile astea, vă gândeați, no, eu ce sunt, soțul meu ce e și acum cum să-l fac să fie... Sau acum înțeleg de ce lucrurile merg așa greu? Ei, dragii mei, aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că unii cred că formula perfectă în căsnicie este să aduci doi oameni cu gusturi identice, cu abordări identice, care se îmbracă la fel, care mănâncă la fel, care au hobby-uri identice. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu ne-a creat diferiți. Știți care e problema? Unii nu înțeleg și după 20-30 de ani de căsnicie tot se roagă ca Domnul să schimbe pe soț sau pe soție. Și dacă nu se schimbă nici cum, atunci încearcă ei prin manipulări, prin presiuni, prin tot felul de, eu să știu, atacuri într-un fel sau altul, să-l facă pe celălalt să fie ca el. El nu poate să fie niciodată. Pentru că așa e el și așa e ea. Așa ne-a creat Dumnezeu într-un mod diferit. De ce? Va lăsa omul, zice versetul 18, pe mama sa și pe tatăl său și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup, vor fi una. Știți care e frumusețea acestui pasaj, dragii mei? Urmăriți în versetul 22. Din coastă pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Și acum, niște aspecte practice, și anume, dacă ești necăsătorit, și aflat în dimineața aceasta că Dumnezeu vrea să se implice în căsnicia ta, ar vrea să te încurajez să-L chem pe Dumnezeu în căsnicia ta. Să ceri din partea lui Dumnezeu călăuzire, ca El să-ți arate care este persoana pentru tine. Dacă ești căsătorit în dimineața aceasta și stai înaintea Domnului și ai aflat că a intra sau a te căsători cu cineva înseamnă a intra într-un legământ, întreabă-te dacă atunci când te-ai luat cu persoana respectivă, l-ai chemat pe Dumnezeu în căsnicia aceasta și ai încheiat un legământ cu Dumnezeu și a fost mai mult decât un contract. Dacă ești în dimineața aceasta și te uiți în stânga și în dreapta și te întrebi, domnule, oare de ce nevasta mea așa sau soțul meu așa, Întreabă-te prin faptul că Dumnezeu l-a creat diferit. Oare ce vrea să-ți comunice Dumnezeu? Oare ce vrea să șlefuiască în tine? Oare ce vrea să șlefuiască în mine? Pentru că de asta suntem diferiți, pentru ca la urma urmei să ne completăm, pentru ca ei doi să fie una. Întreabă-te în ce fel. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune în dimineața aceasta, să înțelegem că Dumnezeu ne-a creat să fim ajutoare unii pentru alții. Și asta mă duce la ultimul gând, și anume, căsătoria ilustrează legătura dintre Hristos și biserică. Efeseni 5:32 spune așa, taina aceasta este mare. Și aici zice, el vorbește despre biserică și despre Hristos. Taina asta e mare. Acum, imaginați-vă din nou grădina Eden. Am început grădina Eden, încheiem cu grădina Eden. Imaginați-vă să fii în grădina Eden, locul perfecțiunii. Dom'le, cuvinte ca și gelozie, rivalitate, mânie, cicăleală, egoism, condamnare, indiferență, tensiuni. Ei, lucrurile astea nu și aveau locul în grădina Eden. Fiindcă prezența lui Dumnezeu aducea o stare de pace și dragoste continuă. Imaginează-ți o zi de căsnicie, fără cuvinte acre, fără presiuni din afară, o zi în care te înțelegi cu soțul și cu soția și cu copiii în perfecțiune. Imaginează-ți că așa a fost în grădina Eden. Adam o avea pe Eva și Eva l-avea pe Adam. Nu mai exista altă femeie, nu mai exista alt bărbat. Mintea lui era doar pentru Eva, mintea era doar pentru Adam. Era locul perfecțiunii și întrebarea este, în dimineața aceasta te uiți la Eden și vezi locul perfecțiunii, oare ce aș putea să fac văzând unde este Edenul? Cum ar trebui să mă raportez la scopul lui Dumnezeu pentru familie? Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că Iisus Hristos a venit să ne salveze căsniciile. Iisus Hristos a venit să ne redea ceea ce diavolul ne-a furat acolo în grădina Edenului. Pacea cu Dumnezeu și pacea unii cu alții. Și în dimineața aceasta, dacă ai înțeles că Dumnezeu vrea să se implice în căsnicia ta, dacă ai înțeles că Dumnezeu vrea ca unul cu altul să vă completați să fiți una, ar vrea să te chem în dimineața aceasta să-ți pui pe cruce firea. Firea întotdeauna va spune celălalt trebuie să schimbe, nu tu. Crucifică-ți firea în dimineața aceasta și spune, Doamne Iisuse, ce schimbări trebuie să fac eu în dreptul meu? Dragul meu, a mă sacrifica înseamnă a arăta dragostea lui Hristos. Și Hristos a arătat dragostea perfectă, dragostea agape. Atâta vreme cât dragostea agape ne va copleși inimile, căsnicile noastre vor fi fericite, sănătoase și vor fi în mâinile lui Dumnezeu. Hai să încheiem dimineața aceasta și vreau să ne ridicăm pe picioare. Vreau să invit echipa de închinare în față. Am spus, o căsnicie binecuvântată are un element important, un ingredient esențial și anume dragostea. Și următoarea cântare spune, Dumnezeu e dragoste. Nu medicul, nu consilierul, nu psihologul, nu revista, nu emisiunea, nu. Speranța noastră nu e în lumea aceasta, speranța noastră e în Dumnezeu. Pentru că El este sursa dragostei, El este sursa împăcării. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe cruce, murind și înviind a treia zi, ne-a dat speranța. Speranța pentru căsnicie bună pentru tine. Speranța să treci și hopul ăsta. Speranța să te împaci din nou cu soțul sau soția ta. Speranța să-ți vină copilul acasă. Speranța să trăiești și să tânjești după ceea ce a fost Edenul altădată. În dimineața aceasta deschideți inima. Și haideți ca împreună să ne ridicăm privirile spre Domnul și să recunoaștem că El e dragoste, El e adevăr, El e pace și dacă ai nevoie de prezența Lui în timpul acestor cântări, vină înainte lui Dumnezeu și fă o rugăciune că El să-ți binecuvinteze căsnicia și viața în Domnul.